Κύριε, σε ευχαριστούμε γιατί εσύ είσαι αυτός που έχει νοηματοδοτήσει τη ζωή μας. Έχουμε σκοπό, έχουμε νόημα ύπαρξης και παράλληλα είσαι αυτός που μας ολοκληρώνεις, γεμίζεις το μεγάλο κενό γιατί είμαστε πλασμένοι από σένα, για σένα. Πατέρα, σε ευχαριστούμε για τη δυνατότητα να περπατήσουμε όλοι μαζί και να είμαστε όλοι μαζί μαθητές στο δικό σου σχολείο της χάρης. Ζητάμε το Άγιο Πνεύμα να ανοίξει το νου μας και να ανοίξει την καρδιά μας και εσύ να μας διδάξεις το Λόγο σου. Εσύ είσαι ο καθηγητής μας, η σόβια και ο δάσκαλός μας, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Ανοίγουμε στο πέμπτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους Επιστολής. Είχαμε δει τους πρώτους 9 στίχους και είμαστε στα αποτελέσματα της δικαίωσης. Είχαμε δει την περιγραφή που κάνει ο Θεός μέσα στα αποτελέσματα της δικαίωσης. Ασθενείς, ασεβείς, εχθροί του Θεού, έτι αμαρτωλοί από τη μια και η απίστευτη αγάπη του Χριστού από την άλλη, στο στίχο 8. Και είχαμε δει το πρώτο μεγάλο αποτέλεσμα της δικαίωσης στο στίχο 1. Δικαιωθέντες λοιπόν εκ πίστεως έχουμε ειρήνη προς το Θεό. Είπαμε ότι όλα τα γνήσια πιστά αναγεννημένα παιδιά του Θεού έχουν ειρήνη προς το Θεό, όμως όλοι οι πιστοί δεν έχουν την ειρήνη του Θεού. Αυτό έχει προϋπόθεση. Φιλιππησίους 4:6. Εν παντί μεριμνάτε περί μηδενός, αλλά εν παντί γνωριζέστο, ας γνωρίζω τα αισθήματά σας προς το Θεό δια της προσευχής και της δεήσεως μετ' ευχαριστίας και ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νουν φρουρίζει στα καρδιά μόνο και τα νοήματα. Και πολύ λίγοι συγκριτικά βιώνουν τον Θεό της ειρήνης, που αν βιώνω τον Θεό της ειρήνης, τότε ο Σατανάς συντρίβεται κάτω από τα πόδια μου. Και είπαμε ότι ο Σατανάς δεν συντρίβεται ούτε με χαρίσματα ούτε με θαύματα, γιατί και χαρίσματα και θαύματα τα παραποιεί και τα κάνει και ο ίδιος. Η διάσταση που δεν έχει είναι η διάσταση της ειρήνης. Και είπαμε γιατί δεν την έχει, γιατί η ειρήνη δεν είναι στους ασεβείς, λέγει ο Κύριος. Και το ζενίθ της ασέβειας είναι ο Ιωσφόρος. Πού να τη βρει την ειρήνη ο καημένος? Όταν έρχεται σε διάσταση με την ειρήνη και την αγάπη, όθως είναι αγάπη, εκεί συντρίβεται. Και πάμε, είχαμε δει τους πρώτους 8 στίχους για την ακρίβεια, πάμε τώρα από το 9. Πολλούν μάλλον, βλέπετε ότι σε αυτό το κεφάλαιο έχουμε 3 πολλό μάλλον. Πολλό μάλλον. Πολλούν μάλλον δικαιωθέντες νυν, προσέξτε σε τι, ποια είναι η βάση της δικαίωσης, εν το αίματι αυτού. Και εδώ πρέπει να καταλάβουμε, καθώς πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, αδελφοί, το γιατί ένας από τους λόγους που ο Θεός μας είναι τριαδικός, προσέξτε, αν θέλετε, ο τριαδικός Θεός, ο προαιωνίος τριαδικός Θεός, γιατί το εβραϊκό κείμενο ξεκινά, εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Στα εβραϊκά, το ρήμα επίησε είναι τρίτο ενικό, προσέξτε. Τρίτο ενικό. Μπερεσίτ, που σημαίνει στην αρχή, παρά. Το παρά είναι τρίτο ενικό. Και μετά, περίεργο, δεν λέει Ελοή ο ένας. Λέει Ελοχήμ, οι πολλοί. Και οι ερμηνευτές οι καημένοι σου δεν μπορεί να πει, να λέει επίησε η Θεή. Και το έκαναν, επίησε ο Θεός. Όπως το ασκάμωμεν άνθρωπο, επίησε ο Θεός, τρίτο ενικό το επίησε, ο Θεός Ελοχήμ. Η πληθυντικότητα υπάρχει, αλλά στην Καινή Διαθήκη έχουμε αυτό που στην θεολογία λέγεται οικονομική τριάδα, δηλαδή ο λόγος σαρκούται και το Πνεύμα το Άγιο προσλαμβάνει όλα τα στοιχεία του λόγου, της ζωής του, του θανάτου του, της ταφής του, της ανάστασής του, του ενθρονισμού του, του δοξασμού του, και έρχεται μέσα μου και μέσα σου ο Χριστός δια του Άγιου Πνεύματος. Ένας από τους λόγους που υπάρχει αυτή η λεγόμενη οικονομική τριάδα είναι γιατί ο Θεός θέλει να μπει μέσα μου και μέσα σου και να ενώσει τη ζωή του με τη δική του ζωή, με τη δική μου. Για να γίνει όμως αυτό, έπρεπε να απομακρυνθεί το μεγάλο πρόβλημα της αμαρτίας. Ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Να λοιπόν η ενσάρκωση, εσαρκωμένη αγάπη, να ο Γολγοθάς ματωμένη αγάπη, με την έκχυση του αίματος τακτοποιείται απέναντι σε έναν απόλυτα Άγιο Θεό. Το θέμα, η μεγάλη εκκρεμότητα των αμαρτιών μας και της ενοχής μας, θα δούμε την καταλογισμένη ενοχή σε λίγο, εν το Αδάμ, και ανοίγει ο δρόμος για την έκχυση του Πνεύματος. Η έκχυση του αίματος άνοιξε το δρόμο για την έκχυση του Πνεύματος. Εντάξει, έτσι. Λοιπόν, σωθισόμενα στο μέλλον τώρα, από εδώ και στο μέλλον, δι' αυτού από της οργής. 10. Ιγάρ εχθροί όντες. Τώρα, στο εχθροί, θυμόσαστε ο Απόστολος Παύλος που προσδιορίζει την έκταση, σε ποιο σημείο του είναι μας, της ύπαρξής μας. Και το συνδυάζει και με τα έργα. Εχθροί σε ποιο σημείο του είναι μας συγκεκριμένα. Και ακολουθούν τα έργα. Εχθροί κατά την διάνοια. Γι' αυτό ο Χριστός ήρθε και μας έδωσε διάνοια, λέει το κείμενο. Νουν, λέει ο Βάμβας, να γνωρίσουμε τον αληθινό. Και εσμένε το αληθινό. Κατά τη διάνοια. Η πρώτη αντίδραση του ανθρώπου που δεν τα έχει βρει με το Θεό. Όχι και εχθρός. Ναι, καλά, δεν είμαι και. Αλλά όχι και εχθρός. Για στυλίτευσέ του επιλογή που είναι κάθετα αντίθετη με το θέλημα του Θεού. Να δεις ο τρόπος σκέψης πόσο είναι εχθρικός και πόσο διάκειται εχθρικά. Εάν λοιπόν γαρ εχθριόντες κατηλάγημεν, όμορφη λέξη, από το καταλάσω που σημαίνει συμφιλιώνω το Θεό, άλλη μια φορά, κοιτάξτε τι πράγμα με συμφιλιώνει με ένα Άγιο Θεό, στο εδάφιο 9 τι με δικαιώνει το αίμα του, στο εδάφιο 10 τι με συμφιλιώνει ο θάνατος του. Συνώνυμο, έτσι. Πολλό μάλλον καταλαγέντες, τώρα που με την έκχυση του αίματος, τώρα που με το θάνατο του σαρκωμένου γιού του έχουμε γίνει φίλοι με το Θεό και έχουμε ειρήνη προς το Θεό, από εκεί και πέρα κινούμαστε σε πλαίσια σωτηρίας, εμπειρικά, βιωματικά και όχι μόνο εσχατολογικά με τη ζωή του Κυρίου. Στο βαθμό που αφενός μεν μου καταλογίζεται η δική του δικαιοσύνη, θα πούμε αργότερα με τη χάρη του Θεού, και στο βαθμό που έχω ανεμπόδιστη ισροή θείας ζωής, σώζομαι. Σπάνε τα πάθη μου, μορφώνεται μέσα μου. 11. Ούμονον δε αλλά και, εδώ έχουμε την τρίτη καύχηση και είπαμε την περασμένη φορά, ανάμεσα στο πρώτο είδος καύχησης του εδαφίου 2 στο τέλος, καυχόμεθα επελπίδη της δόξης του Θεού. Για να δω τι θυμάστε, ποια είναι αυτή η ελπίδα της δόξης. Ποια είναι η ελπίδα της δόξης. Πιο συγκεκριμένα. Χριστός εν ημίν. Η ελπίδα της δόξας και γίνομαι σύμμορφος με την εικόνα του. Αυτή είναι η ελπίδα, έτσι, του πιστού. Όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε, όχι να γλιτώσουν την κόλαση και να πάνε στον παράδεισο, συμμόρφους της εικόνος του Υιού αυτού. Ανάμεσα λοιπόν στην καύχηση, στο τέλος του εδαφίου 2, στην καύχηση του εδαφίου 11, είδαμε το εκπληκτικό την περασμένη φορά, καυχόμεθα εις τας θλίψεις. Γινώσκοντες, δεν είμαστε μαζοχιστές, επειδή ξέρουμε ότι η θλίψη δουλεύει στον πυλό μας, εργάζεται υπομονή, είτε υπομονή δοκιμασμένο χαρακτήρα, και μόνο με δοκιμασμένο χαρακτήρα μπορώ να προχωρώ στη ζωντανή ελπίδα να μοιάσω στον Χριστό και να μην απογοητεύομαι. Και η δε ελπίδα, είπαμε, δεν κατεσχύνει, γιατί αγάπη του Θεού είναι και χυμένη στις καρδιές μας δια του Αγίου Πνεύματος. Αλλά και καυχόμενοι εν το Θεό λοιπόν, κοιτάξτε, η μόνη βάση για καύχηση μπροστά στο Θεό, δια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, δια του οποίου ξανά πάλι αποκλειστικά και μόνο λάβαμε τη συμφιλίωση, λάβαμε την καταλλαγή. Και προσέξτε κάτι, στη Β' Κορινθίους ο Παύλος λέει, ο Θεός ειν εν το Χριστό διαλάσσον τον κόσμο προς εαυτόν. Και όσοι εκκλησιάζεστε εδώ, είπα χθες, θα το πω για όλους, καθώς είναι μέρες Χριστουγέννων, ο άσαρκος λόγος εξήλθον, λέει, εκ του Πατρός, και ήλθον εις τον κόσμο. Εξέρχεται από τον Πατέρα, προσέξτε, μόνο μην μου ζητήσετε να σας το εξηγήσω λογικά, δεν γίνεται, και ακούτε τα λαμπάκια, το πάρεις με πίστη και μετά είναι θέμα αποκάλυψης. Εξέρχεται εκ του Πατρός και έρχεται στον κόσμο, και όταν έρχεται στον κόσμο, έρχεται στον κόσμο με τον Πατέρα. Ο Θεός είναι εν το Χριστό. Ο Πατήρ ομένων εν εμή. Στάσου τώρα. Πατέρας ήταν στον ουρανό ή ήταν στη γη που διακονούσε ο Χριστός? Και στον ουρανό και στη γη. Πώς ήταν στη γη? Δια του Αγίου Πνεύματος. Έτσι, στον Υιό. Τώρα που μιλάμε άλλη μια φορά, ο Χριστός μας με το ένδοξο σώμα της Ανάστασης, πού είναι? Τα δεξιά του Πατέρα. Την ίδια ώρα είναι μέσα στο πνεύμα σου και στο δικό μου το πνεύμα. Πώς? Δια του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό ένα εδάφιο που πρέπει να σας πατάνε και να βγαίνει, 1 Κορινθίους 15:45. Ο πρώτος Αδάμ, εις ψυχή ζώσα. Ο δεύτερος Αδάμ, ποιος είναι ο δεύτερος Αδάμ? Έγινε εις πνεύμα ζωοποιών. Δεν μπορεί αυτός που με το δοξασμένο σώμα της Ανάστασης είναι στο θρόνο να πει μέσα μου και μέσα σου. Έγινε πνεύμα που ζωοποιεί. Και ο σκοπός του Αγίου Πνεύματος, ο πρωταρχικός, δεν είναι χαρίσματα και θαύματα που τα χρειάζεται η Εκκλησία στον Ευαγγελισμό και όχι για εσωτερική κατανάλωση. Εντάξει, κυρίως τα σημεία, κυρίως τα σημεία. Αλλά η μεγάλη αποστολή του Αγίου Πνεύματος είναι να αρχίζει να μορφώνει μέσα μου και μέσα σου τον Χριστό. Γιατί αυτός είναι ο μεγάλος, ο ένδοξος προορισμός του Θεού. Και πάμε τώρα από το στίχο 12 και επόμενα. Κάνει μια θαυμαστή αντιπαράθεση. Και εδώ να κάνω μια παρένθεση, αδελφοί, αυτό το βιβλίο, ο Λόγος του Θεού, αποκλείεται να το έχει γράψει ανθρώπινο μυαλό. Δεν πάει το ανθρώπινο μυαλό με τίποτα. Είναι απίστευτο. Εδώ πέρα ο Απόστολος Παύλος δι' Αγίου Πνεύματος αντιπαραβάλλει θαυμαστά τους δύο γενάρχες του ανθρώπινου γένους. Τι έφερε ο ένας, τι έφερε ο άλλος. Τι έφερε ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, και τι έφερε ο δεύτερος άνθρωπος, ο Χριστός, που παράλληλα είναι ο σαρκωμένος Θεός Λόγος. Αλλά τον αντιπαραβάλλει ως προς την ανθρώπινη φύση, γιατί άνθρωπος έπεσε, άνθρωπος έπρεπε να τιμωρηθεί και άνθρωπος έπρεπε να αποκαταστήσει ο δεύτερος Αδάμ, ότι ο πρώτος Αδάμ κατέστρεψε, έκανε συντρίμμια, το κατοικώνα και έκλεισε το δρόμο προς το καθομοίωση ο πρώτος Αδάμ. Ο δεύτερος Αδάμ, ο Χριστός μας, το οποίο τη γέννηση, αν ζήσουμε, θα τη θυμηθούμε κατά ένα ιδιαίτερο τρόπο σε λίγες μέρες, αποκαθιστά τη συντριμμένη εικόνα, όντας ο ίδιος η εικόνα του Θεού του αοράτου, και ανοίγει το δρόμο, καθώς μορφώνεται μέσα μου και μέσα σου, προς το καθομοίωση. Γι' αυτό ο Ιωάννης, δέστε ποια αγάπη μας έδωσε ο Πατέρας, ώστε να ονομαστούμε τέκνα Θεού, και ακόμα δεν φανερώθηκε τι θέλουμε να είστε. Είδαμε, το ρήμα είδα, που σημαίνει ως λυτρωμένος του Κυρίου, φωτισμένος του Κυρίου, έχω μια άμεση διέστηση αντίληψη. Είδαμε ότι όμοιοι αυτό εσώμεθα, θα είμαστε όμοιοι με αυτόν, γιατί θα τον δούμε καθώς είναι. Και όποιος έχει αυτή την ελπίδα, τι κάνει? Να λέει ελπίδα, θα ομοιώσει με αυτόν. Αγνίζει αυτόν, καθαρίζει τον εαυτό του, σύμφωνα με το πρότυπο εκείνο. Καθώς εκείνος είναι αγνός. Και πάμε λοιπόν από το 12. Δια τούτο, όσπερ σημαίνει όπως ακριβώς. Διενός ανθρώπου. Ποιος άνθρωπος είναι αυτός? Ο Αδάμ. Για προσέξτε τι ήλθε στον κόσμο. Πρώτα θα δούμε τι δεν ήρθε στον κόσμο. Και τι ήρθε πρώτα αρχικά. Και κρατήστε το αυτό, να το θυμόσαστε. Στον κόσμο ήρθε η αμαρτία στον ενικό αριθμό. Ως ζώσα κυρίαρχη αρχή μεταπτωτικά μετά την πτώση. Και επειδή μπήκε η αμαρτία στον άνθρωπο και στο ανθρώπινο γένος, υπάρχουν οι εκδηλώσεις, οι εκφράσεις, τα κλαδιά. Έχουμε αμαρτίες στον ενικό. Και θυμίζω εδώ, δεν είμαι αμαρτωλός, αδελφοί, επειδή κάνω αμαρτίες. Κάνω αμαρτίες επειδή γεννήθηκα αμαρτωλός. Κάνω αμαρτίες, στο πληθυντικό, επειδή είμαι εκφύσεως τεκνοργής. Θα δεις το παιδάκι, το φέσταν με ευτήρο, μόλις εκεί λιγάρχει, αρχίσει, θα δεις το ψέμα, θα δεις το φθόνο, θα δεις τη ζήλια, θα δεις την κακία, θα δεις την εκδικητικότητα, θα δεις, πάει να το πνίξει το αδελφάκι. Και εκεί πρέπει να έχεις τις κεραίες τεντωμένες. Τι κάνεις εκεί? Εντάξει, απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, εισήλθε στον κόσμο και για τις αμαρτίες.
Για προσέξτε, τι μπήκε διά της αμαρτίας. Δεν μας αρέσει, ο έξκατος εχθρός. Ο θάνατος. Ο θάνατος, θυμίζω, μπήκε σε τρεις διαστάσεις. Πρώτον, θάνατος. Αυτό το είδος, πνευματικός. Τι θα πει αυτό? Το πνεύμα του Θεού μέχρι να γίνει η εμπειρία της αναγέννησης δεν υπάρχει στο πνεύμα του ανθρώπου. Γι' αυτό. Και σάσοντας νεκρούς, ζωοποιείς. Γυρίζει ο άσωτος και λέει ο πατέρας στους υπηρέτες και στον αδελφό του, ούτως ο υιός μου στους υπηρέτες, ο αδελφός σου στο μεγάλο αδελφό, νεκρός είναι και ανέζησε. Και θυμόσαστε στους, εκείνος ο τύπος που, Κύριε, θα σε ακολουθήσω όπου πας, αλλά επίτρεψέ μου πρώτα να θάψω τον πατέρα μου. Τι του είπε ο Κύριος? Άφησε τους νεκρούς. Ποιους νεκρούς? Τους νεκρούς. Να θάψουν τους σε αυτόν νεκρούς. Τους φυσικά νεκρούς. Και ακολούθησε. Ο δεύτερος θάνατος είναι ο φυσικός, που δεν θα τον αποφύγουμε. Θα πηδήσουμε από το πλοίο και το τρένο όλοι. Το πιο σίγουρο γεγονός στη ζωή μου και στη ζωή σου, άγνωστος ο τρόπος και ο χρόνος. Εντάξει. Ο Αδάμ, η πρωτόκλαστη, ο Αδάμ, ο πρώτος άνθρωπος, πέθανε πνευματικά άμεσα εκείνη την ώρα και φυσικά πέθανε 900 τόσα χρόνια αργότερα. Εντάξει. Και εν δυνάμει, εάν δεν υπάρξει ο Χριστός στη ζωή του ανθρώπου, ο αιώνιος θανάτος. Γι' αυτό θα πει ο Ιωάννης. Μίλησε για οργή προηγουμένως, ο Απόστολος Παύλος εδώ, στο πέμπτο κεφάλαιο. Όποιος πιστεύει στον Χριστό, στον Υιό, δεν κρίνεται. Όποιος όμως δεν πιστεύει, είναι ήδη και κρυμμένος. Και μετά τι λέει? Και όχι. Και η οργή του Θεού μένει επάνω αυτού. Εντάξει. Και μετά ερχόμαστε σε αυτό, μας λέει το γιατί. Γιατί δεν πίστεψε στον Υιό του Θεού. Εντάξει. Λοιπόν, για τις αμαρτίες ο θάνατος και ούτως εις πάντας ανθρώπους ο θάνατος διήλθε. Για θυμηθείτε στην 1η Κορινθίου που τελειώνει το 15ο κεφάλαιο της Ανάστασης. Πού επισημαίνει ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου? Τι πράγμα είναι, και χρησιμοποιεί τη λέξη κεντρή. Είναι η αμαρτία. Έτσι. Και δύναμη της αμαρτίας, θα δούμε μετά. Δύναμη της αμαρτίας,
ο νόμος.
Έτσι. Το κεντρή του θανάτου είναι η αμαρτία. Αν δεν υπήρχε η αμαρτία, θα υπήρχε ο θάνατος. Ο θάνατος είναι είναι αφύσικο πράγμα, και αυτό είναι εχθρός. Είναι ο αποχωρισμός, η ψυχοσωματική ενότητα που διέξω ο Θεός χωρίζεται βία. Αλλά δόξα στον Θεό, και θυμίζω εδώ, ο χριστιανισμός δεν πιστεύει στην αθανασία της ψυχής. Στην αθανασία της ψυχής πιστεύει η αρχαία φιλοσοφία. Φυσικά η ψυχή είναι αθάνατη, έτσι. Αλλά ο χριστιανισμός πιστεύει σε ανάσταση νεκρών. Γι' αυτό προσδοκώ. Τι προσδοκώ? Όχι ένα πνεύμα που θα ζει αιώνια. Ανάσταση νεκρών. Θα αποκατασταθεί η μοναδική ψυχοπνευματοσωματική σύνθεση του ανθρώπου και θα έχουμε ένα καινούριο άνθρωπο στη δόξα με άφθαρτο σώμα, λυτρωμένη ψυχή και αναγεννημένο πνεύμα. Για προσέξτε το 10. Και επειδή, για προσέξτε τώρα, πάντες ύπαρτον. Ένα λεπτάκι εδώ. Μάλλον θα το δούμε πιο κάτω. Πιο κάτω. Πάμε στο 13 όμως. Άγριγαρ νόμου, μέχρι να μπει ο νόμος, ο μοσαϊκός νόμος εννοεί εδώ ο Παύλος, για προσέξτε. Η αμαρτία, να προσέχετε πάντοτε τον ενικό αριθμό, έτσι, και τη διάκριση μεταξύ αμαρτία στον ενικό και αμαρτία στο πληθυντικό. Η αμαρτία, σαν κυρίαρχη αρχή, χρόνος διάρκειας, είναι εν κόσμο. Υπήρχε, μπήκε η αμαρτία. Αλλά, επειδή δεν έχει έρθει ο νόμος, ενώ υπάρχει αμαρτία, επειδή δεν έχει έρθει ο νόμος, δεν υπάρχει τι πράγμα? Παράβαση. Προσέξτε, όταν ο Κάιν σκοτώνει τον Άβελ, δεν είναι παραβάτης ο Κάιν. Γιατί δεν είναι παραβάτης?
Γιατί δεν υπήρχε νόμος.
Δεν έχει δοθεί το ουφωνεύσεις. Είχε μόνο συνειδησιακό πρόβλημα. Το ίδιο και ο Ιωσήφ, δηλαδή ο Ιωσήφ αν πήγαινε με την Πετεφρίνα, δεν υπήρχε παράβαση. Γιατί? Δεν είχε δοθεί το ουμιχεύσεις. Ούτε για την Πεντεφρίνα, ούτε πορνεύσεις για τον Ιωσήφ. Συνειδησιακά λειτουργήσε ο Ιωσήφ. Κάτι τον πληροφορούσε μέσα του, ότι αν πάω με τη γυναίκα του κυρίου μου, αυτό δεν είναι αρεστό στο Θεό. Αλλά δεν υπήρχε νόμος. Εντάξει. Όπου δεν υπάρχει νόμος, δεν υπάρχει τι πράγμα. Παράβαση. Εντάξει.
Λοιπόν, αμαρτία δε ουκαλογείται. Δεν λογαριάζεται η αμαρτία αν δεν υπάρχει νόμος. Εν τούτης όμως, για προσέξτε το 14,
φοβερή φράση, και στο 17 θα δούμε το ακριβώς αντίθετο. Βασιλεύσουσι εν ζωή, ή λαμβάνοντας περίσσια χάριτος και τη δωρεά της δικαιοσύνης. Αλλά εδώ, τι προηγήθηκε, τι βασίλευσε πρώτα. Εβασίλευσε, φοβερή λέξη, ο θάνατος. Εντάξει.
Εβασίλευσε ο θάνατος, προσέξτε, από Αδάμ μέχρι Μωυσέως, για προσέξτε, και επί τους μη αμαρτήσαντας, επί το ομοιώματι της παραβάσεως Αδάμ.
Για προσέξτε, εγώ και εσύ δεν φάγαμε κανένα καρπό απαγορευμένο. Ο Αδάμ τον έφαγε. Γιατί να την πληρώσω εγώ? Δεν είναι μια λογική αυτή? Δεν έφαγα εγώ. Δεν είπε σε μένα ο Θεός, εάν φας εξάπατος θα πεθάνεις. Το είπε στον Αδάμ. Και όταν του φτιάχνει τη γυναίκα, αυτός ενημερώνει και τη γυναίκα του. Εντάξει. Όμως, επειδή στέκεται ως γενάρχης και αντιπρόσωπος του ανθρώπινου γένους και εκπροσωπεί όλο το ανθρώπινο γένος, εγώ και εσύ δεχόμαστε αυτό που στη θεολογία λέγεται...
Προσέξτε. Προσέξτε πώς λέγεται. Καταλογισμένη ενοχή. Έτσι ώστε... Θυμηθείτε, πάντες αποθνίσκουσι που εν το Αδάμ.
Εντάξει. Μου λογαριάζεται. Γι' αυτό, θυμόσαστε όταν κάναμε την προς Εβραίους επιστολή, που θα θυμόσαστε τώρα. Αρκετοί είσαστε όταν κάναμε. Ο Λεβί, λέει, που συστήνει τη Λεβιτική ιεροσύνη, ήταν στην οσφή τίνος του Αβραάμ. Και συνεπώς, επειδή ο Λεβί ήταν... Ο Λεβί γεννήθηκε εκατοντάδες χρόνια αργότερα. Αλλά ήτανε στην οσφή, λέει, ήτανε μέσα στον πνευματικό πατέρα, και όταν ο Αβραάμ προσφέρει δέκατα, προσφέρει δέκατα και ο Λεβί. Εντάξει. Εγώ είμαι στα 56, άλλοι είστε πιο κάτω, άλλοι πιο πάνω. Πού ήμασταν αδελφοί εμείς, εγώ και εσείς, πριν από... Δεν πιστεύω να κάνεις. Άστε, μην πω. Πριν από 100 χρόνια. Πού ήμασταν? Δεν υπήρχαμε εδώ. Πολύ λιγότερα αυτοκίνητα στην Εγνατία, αλλά η θάλασσα υπήρχε, ο πύργος υπήρχε και ο Ηρακλής υπήρχε. Ο Πάγος δεν υπήρχε. Εντάξει, ο Παθναϊκός υπήρχε το 1908. Πού ήμουνα εγώ κι εσύ? Από πότε σε γνωρίζει ο Θεός?
Στο σχέδιο του Θεού.
Προκαταβολής κόσμου. Ήσουνα στην αγαπητική βουλή του Θεού και ήσουν. Και εν χρόνο ήρθε στο είναι, στην ύπαρξη. Το αδιαμόρφωτο, έλεγε ο Δαβίδ, του σώματός μου είδον η οφθαλμή σου. Καταπληκτικά. Δόξα στον Θεό.
Λοιπόν, και τώρα, αυτός τώρα ο Αδάμ, ο Αδάμ ο πρώτος, είναι, λέει, τύπος του μέλλοντος. Γιατί δεν ήταν έκπληξη για τον Θεό. Και διαβάζεις τρελά πράγματα τώρα, στην φιλελεύθερη θεολογία κτλ.
Περίμενε, λέει, ο Θεός, κοντέ, με πατρική αγωνία, να δει τι θα κάνει ο Αδάμ. Θα υπακούσει ή δεν θα υπακούσει. Αυτά είναι τρελά πράγματα. Ο Θεός ξέρει το τέλος του πράγματος από την αρχή. Γι' αυτό το αρνείο εσφάγει από και προκαταβολής κόσμου. Εντάξει.
Έτσι. Λοιπόν, και στο 15 τώρα αντιπαραθέτει θαυμαστά, προσέξτε, τους δύο γενάρχες και αντιπαραθέτει το, προσέξτε, παράπτωμα, μεταφράσετε το που έτσι φυσικά, οπότε επειδή κάνουμε διδασκαλία θες κείμενο πια, εντάξει, και το δικαίωμα. Και λέει ο Απόστολος Παύλος δια Πνεύματος Αγίου. Θα δούμε. Μας γνωστοποιεί τι έφερε το ένα, το παράπτωμα του ενός, του πρώτου Αδάμ, και τι έφερε το δικαίωμα του άλλου, με κεφαλαίο Α, του δεύτερου Αδάμ. Για να μας πει ότι το δικαίωμα έφερε
πολύ, πολύ περισσότερα πράγματα στο ανθρώπινο γένος από ότι προκάλεσε καταστροφικά το παράπτωμα. Εντάξει.
15. Αλλά ούχος το παράπτωμα, ούτως και το χάρισμα. Διότι δεν είναι, δεν συγκρίνονται, λέει ο Παύλος. Το ένα είναι πολύ περισσότερο από το άλλο. Και εξηγεί η Γαρ, διότι εάν με το παράπτωμα του ενός οι πολλοί πέθανον, και για να δώσει έμφαση, δεν λέει πάντες, λέει πολύ, ένας πολύ, έρχεται πιο ένας πολύ, έρχεται έτσι. Πολύ μάλλον, το δεύτερο πολύ μάλλον, το δεύτερο πολύ μάλλον στο κεφάλαιο αυτό, πολύ περισσότερο, πολύ περισσότερο, η χάρη του Θεού. Όταν βλέπετε τη λέξη χάρη, θυμίζω, θα ξέρετε, ίσον, όχι δική μου και δική σου αξία. Όχι ανθρώπινη αξία. Για θυμηθείτε ποιο δίδυμο πνευματικό μας ακολουθεί πάσα στα σημέρας, λέει ο Δαβίδ, Ψαλμούς 23. Βεβαίως, χάρης και έλεος. Και θυμίζω και δέστε την κίνηση, ξεκινώντας από το δεύτερο. Τι θα πει έλεος? Δεν σε μεταχειρίζομαι όπως σου αξίζει. Και θυμίζω ότι είχε πει ο Σέξπιρ. Εάν τον καθένα με την αξία του τον μεταχειριστείς, ποιος από εμάς θα το γλίτωνε το ξύλο? Εντάξει. Και χάρη, από θετικής πλευράς, σου δίνω πράγματα που δεν αξίζεις. Μέχρι να δεχτώ και να δεχθείς το Χριστό, τι άσκησε ο Θεός στη ζωή μου και στη ζωή σου? Αυτά τα δύο, αδελφοί. Μέχρι τα 23 αρνητής, αδιάφορος, βλάσφημος, αμαρτωλός. Εντάξει. Κι όμως, να και η υγεία, να και οι γονείς, να και το σπιτάκι, να και τα ρούχα, να και τα άλλο. Να, πάρε. Ανατέλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Και αν θες να του μοιάσεις, το ίδιο θα κάνεις κι εσύ. Θα είσαι κι εσύ Χριστός με ήττα στους αχαρίστους και στους πονηρούς. Και οι πονηροί και οι αχάριστοι δεν είναι μακριά μας, είναι δίπλα μας. Είναι μέσα στο σπίτι μας πολλές φορές. Είναι στις σχέσεις του ανδρογίνου. Είναι στις σχέσεις με τα παιδιά. Είναι με τα πεθερικά. Είναι μέσα στην εκκλησία. Είναι μέσα στο πρεσβυτέριο. Είναι μέσα στις γενικές συνελεύσεις. Είναι μέσα στους ναούς. Είναι μέσα στις εκκλησίες. Και εκεί πρέπει να μοιάζουμε το πρωτοτυπό μας με τον καρπό του Αγίου Πνεύματος. Και η δωρεά, η χάρη του Θεού, και η δωρεά χαρητή. Αυτό είναι εκπληκτικό. Πάντοτε το δώρο πηγαίνει με τη χάρη. Αν δεν είναι χάρη, προσέξτε, δεν είναι δώρο, αλλά είναι μισθός. Εντάξει, άλλη μια φορά. Αν δεν είναι χάρη, δεν μιλάμε για δωρεά, για δώρο. Αλλά μιλάμε για αξιομισθία. Μιλάμε για μισθό. Αλλά δεν υπάρχει περίπτωση στη δικαίωση. Στη δικαίωση στέκει απαράμιλα μόνος ο Κύριος. Στο Σταυρό ο Χριστός, δόξα στο όνομά του, στέκει απαράμιλα και απόλυτα μόνος. Ένας ο Θεός και ένας ο μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Εντάξει. Προσθέστε μια παρένθεση εδώ. Ακούς από λανθασμένη εκτίμηση της ορθόδοξης θεολογίας. Δεν φταίει η ορθόδοξη θεολογία, φταίει η κατάχρηση και η λάθος εκτίμηση. Και αυτή η διαστρέβλωση με τους Αγίους, που οι καημένοι είναι, όχι καημένοι, ευλογημένοι είναι, και ο Αγίος Σπυρίδωνας σήμερα, μακάρι να του μοιάζουμε. Λοιπόν, είναι οδοδείκτες, δείχνουν την οδό, και είναι Χριστοδείκτες, δείχνουν τον Χριστό. Η κατάχρηση είναι να πάει στον οδοδείκτη και να το κάνει αντικείμενο λατρείας. Και σου λένε τώρα, μα πώς να πας στο. Δεν μπορείς, ο Χριστός είναι. Που, ο Χριστός είναι. Γι' αυτό πας σε πιο οικεί. Όχι, αδελφοί. Ένας ο Θεός και ένας ο Μεσίτης, άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Ο Ιησούς Χριστός δεν είναι μόνο ο Θεός που λατρεύω. Είναι και ο άνθρωπός μου. Ο δικός μου άνθρωπος. Έτσι. Τους Αγίους τους χρειάζεται η Εκκλησία για να πιστέψει ότι ο δρόμος προς τη θέωση είναι προσιτός και σε σένα. Αν ήταν προσιτός για το Σπυρίδωνα που γιορτάζει σήμερα, ο ίδιος δρόμος είναι προσιτός και για σένα. Σε ενθαρρύνει ο βιωματικά και εμπειρικά Άγιος. Αρκεί να μην περάσουμε τη γραμμή και τον κάνουμε αντικείμενο λατρείας και προσκύνησης λατρευτικής. Εντάξει, λοιπόν. Η χάρη λοιπόν του Θεού και η δωρεά εν χάριτι τι του ενός ανθρώπου Ιησού Χριστού, κοιτάξτε το όμορφη φράση, στους πολλούς επερίσευσε. Και μετά αντιπαραβάλλει το... Έχουμε κρίμα, έχουμε παράπτωμα δικαίωμα, έχουμε κρίμα και έχουμε κατάκριμα. Τι θα πει αυτό? Μπροστά σε ένα απόλυτα αγιωθό, κοιτάξτε το κρίμα. Ναι, διέπραξα αμαρτία. Και το κατάκριμα, ένας απόλυτα Άγιος Θεός με ανακηρύσει και διακέλυτη με ενοχώς με συντριπτικά επιχειρήματα. Θα έρθει όμως το δικαίωμα να αναιρέσει και τα δύο, πώς, με το αίμα του και με το θάνατό του. Μπροστά σε έναν απόλυτα Άγιο Θεό. 16. Και ούχος διενός αμαρτήσαντος το δόρημα, το μεν γάρ κρίμα εξενώσεις κατάκριμα, ένας σε κατάκριμα, το δε χάρισμα, για προσέξτε, δεν είναι τώρα ένα παράπτωμα στο οποίο έρχεται το χάρισμα, αλλά πόσα παράπτωματα είναι? Πολλά στα οποία έρχεται το χάρισμα. Εντάξει, το παράπτωμα, το κρίμα έρχεται για το παράπτωμα ενός, αλλά το χάρισμα έρχεται να συναντήσει, το ξέρεις το Θεό, πολλά παράπτωματα. Πόσα πολλά, μόνο ο Θεός ξέρει πόσα. Με λόγια, με σκέψεις, με πράξεις, με παραλήψεις. Μόνο τα δικά σου και τα δικά μου, καθένας να βάλει. Από εδώ μέχρι τη Νέα Ζηλανδία, όπως έλεγε ο Σπύρος ο Πορτινός, ένα φορτηγό. Εντάξει, λοιπόν. 17. Φοβερό το εδάφιο το 17, αδελφοί. Απίστευτο εδάφιο. Αυτό το εδάφιο πάρτε το, φυτέψτε το μέσα σας. Μάθετε το απ' έξω και κάντε το περισυλλογή. Μίλα τον γραπτό λόγο με το ζωντανό λόγο. Εντάξει. Μίλα τον γραπτό λόγο με το Χριστό που είναι ο ζωντανός λόγος. Ταπεινός σου ζήτα φως. Ήγαρ το του ενός παραπτώματι. Ποιος ήταν αυτός? Ο Αδάμ. Τι έγινε? Ο θάνατος άλλη μια φορά ευασίλευσε δια του ενός. Το τρίτο πολλό μάλλον στο κεφάλαιο αυτό. Πολύ περισσότερο. Πολύ περισσότερο. Πολλό μάλλον, για προσέξτε, λαμβάνοντες λίγο πιο κάτω σε χρόνο διάρκειας, δύο πράγματα. Δύο πράγματα θα λαμβάνεις δια της πίστεως κάθε μέρα. Με ταπείνωση, με δέος, με ευγνωμοσύνη. Δύο πράγματα θα λαμβάνεις κάθε μέρα. Πρόσεξε, αν δεν τα λαμβάνεις, αυτά τα δύο, δεν θα μπορείς να περπατήσεις ούτε σε έδαφος συγχώρεσης, ούτε σε έδαφος αγάπης. Άλλη μια φορά. Εάν δεν λαμβάνω κάθε μέρα αυτά τα δύο πράγματα, θα έχω τρομακτικά προβλήματα στις σχέσεις μου με τους ανθρώπους. Πώς θα χειριστώ τη γυναίκα μου, πώς η γυναίκα μου θα χειριστεί εμένα, πώς θα χειριστούμε τα παιδιά, πώς θα χειριστούμε τα πεθερικά, πώς θα χειριστούμε τους αδελφούς, πώς θα χειριστείς αυτόν που σε δυσφήμισε, πώς θα χειριστείς αυτόν που σε αμφισβήτησε, που δεν σε κατάλαβε, που είπε για σένα, που. Μόνο, εάν καθημερινά λαμβάνεις αυτά τα δύο πράγματα. Περισσία χάρις. Αυθονία λίγο πάντας. Και το δώρο της δικαιοσύνης. Τότε αλλάζει η κατάσταση. Τώρα δεν βασιλεύει ο θάνατος. Και μην κοιτάτε το θάνατο ότι θα πεθάνω, όχι. Θάνατος σε όλο το φάσμα της ζωής, στις σχέσεις. Τώρα βασιλεύω εν ζωή. Από τώρα. Τώρα λειτουργώ σαν το Θεό. Είμαι Χριστός στους αχάριους και στους κακούς. Τώρα μπορώ να ευλογώ αυτούς που με καταρρώνται. Τώρα μπορώ να ευεργετώ αυτούς που με μισούν. Τώρα μπορώ να προσεύχομαι για αυτούς που με βλάπτουν και με καταστρέφουν. Αυτός που με αμφισβητεί, μπορεί από άγνοια, μπορεί εσκεμμένα. Αυτός που με πληγώνει, είναι ο αυριανός μου ευεργέτης. Γιατί τον χρησιμοποιεί ο Θεός στο πλάσιμο του πυλού μου και στη χριστομίμηση στην πορεία αυτή. Αφθονία, περισσία χάριτος και της δωρεάς της δικαιοσύνης. Ακούω, αδελφέ Γιώργο, να ήμουν αδίκιος. Στάσου. Όμορφη λαχτάρα αυτή. Αλλά από πού πρέπει να ξεκινήσω? Πρέπει να ξεκινήσω από τη λεγόμενη αντικειμενική δικαιοσύνη σε έναν απόλυτα Άγιο Θεό, δυνάμει του αίματος και χάρη τη Χριστού. Εντάξει. Πράξεις 15:9, καθαρίσας τας καρδίας αυτών δια της πίστεως, επί την πίστη. Από εκεί θα ξεκινήσω. Δεν είναι καμιά, θα δούμε στο 8ο κεφάλαιο αν φτάσουμε στους με πρώτα εδώ, δεν είναι τώρα καμιά κατάκριση στους εν Χριστού Ιησού.
Αν φτάσουμε στο 8ο κεφάλαιο, πρώτο αθώς, ποιος θα εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού? Και τι απαντά? Θεός ο δικαιών. Τι στελεί στο κατακρίνον? Χριστός ο αποθανών. Μάλλον δε και αναστάς, ώστε και εν τη χάνη μεσητεύει υπέρ ημών. Από εκεί θα ξεκινήσεις. Ειρήνη προς το Θεό, ακατάκριτος, και καθώς θα υπάρχει εισδροή θεία ζωής ανεμπόδιστη, ανεμπόδιστη στο βαθμό που η κυριότητά του ασκείται ανεμπόδιστα και του επιτρέπω να ασκείται ανεμπόδιστα, μορφώνεται μέσα μου. Και καθώς μορφώνεται μέσα μου και μορφώνεται μέσα μου καθώς προσκολώμαι, 1 Κορινθίους 6, 17, όποιος προσκολάται, ο κολλόμενος το Κυρίο είναι εν πνεύμα. Εν πνεύμα. Εντάξει. Λοιπόν, τι θα κάνουν αυτοί τώρα? Τι θα κάνουν αυτοί? Εν ζωή βασιλεύσεις δια του ενός Ιησού Χριστού. Αδελφέ μου, στο τέλος του 11, ζεις βασιλικά. Πόσο στεναχωριέμαι. Κάποια στιγμή και ψηλό αγανακτό κιόλας. Όταν ύστερα από 20-30 χρόνια. Γιατί? Δεν μου μίλησε, λέει, καλά. Δεν σου μίλησε καλά και στεναχωρέθηκε. Σοβαρά. Αλήθεια. Και δεν τον ευλογεί τον αδελφό, την αδελφή. Μου μίλησε καλά, λέει, η γυναίκα μου και με λέει από κάτω. Σοβαρά. Για στάσου στην παρουσία του και ευλόγησε τη γυναικούλα στον άνδρα σου. Το παιδί, λέει, δεν λέει τι αγνωμοσύνη. Το παιδί αγνωμοσύνη. Το παιδί με την αγνωμοσύνη μυστικά σου λέει προσευχή σου για μένα. Χρειάζομαι έλεος και χάρη από το Θεό. Γιατί δεν ζεις βασιλικά? Γιατί σε παίρνει από κάτω? Μου λέει να πας, λέει, στην αδελφή, λέει, γιατί στεναχωρέθηκε. Γιατί στεναχωρέθηκε? Γιατί, λέει, πέρασε, λέει, χαιρέτησε, λέει, την αυτή και αυτή, λέει, δεν χαιρέτησε. Λέω, όχι, στεναχωρέθηκε. Λέω, πρώτα-πρώτα έμαθα αυτό. Ναι, μου λέει, πρώτα-πρώτα δεν σε είδα, τη λέω. Και ίσως να υπήρχε λόγος που δεν σε είδα. Έτρεξα εκεί, γιατί εκεί που έτρεξα, τη λέω, υπήρχε πρόβλημα. Εσύ, τη λέω, τόσα χρόνια. Είναι δυνατό? Αλλά αφού σε στενοχώρησα, τη λέω, συγχώρεσαι. Λέω, Θεέ μου, αυτά τα προβλήματά μας αυτά είναι. Είναι δυνατό? Βασιλεύσουσι εν ζωή. Και να σου πω κάτι. Αυτός που σε αμφισβητεί, αυτός που σε πληγώνει. Με είπε, λέει, έτσι. Στάσου, σε είπε έτσι. Χαμογέλασε και πες, Κύριε, τι ευλογημένος θα ήμουν αν υπήρχε μόνο αυτό στη ζωή μου. Να υπήρχε μόνο αυτό. Μόνο αυτό υπάρχει. Τι κάνουμε κάθε μέρα μπροστά στο Θεό? Μόνο αυτό υπάρχει. Και γι' αυτό που σου είπε, μήπως υπάρχει αλήθεια? Ακόμα κι αν σου πει για μοιχεία. Ψεύτικη αυτή. Στάσου. Αν δεις γυναίκα, λέει, προς το επιθυμίζει ή δημήχευσες. Μη μου πεις τώρα εμείς οι άντρες αρσενικοί, στα χρόνια μας τώρα, παντρεμένοι και ανήπαντροι, έστω και για δευτερόλεπτα δεν είδαμε, ξέρω εγώ, ποια να πω τώρα, Αντζελίνα Τζολί, ξέρω εγώ, για δευτερόλεπτα. Α, πετάλες, Κύριε, λέει, σένα. Κάνε τη γυναίκα μου αυξανόμενα, όλο και πιο ελκυστική, όλο και πιο όμορφη, κάνε την αυξανόμενα την πιο όμορφη γυναίκα σε όλο τον κόσμο. Και οι κυρίες, εσείς, Α, συγκίνησε τώρα τον Βούδα με τον Ρόμπερτ, πώς το λένε αυτό, τον άντρα της αυτήν της Αντζελίνα Τζολί, να πούμε τον. Τον Μπρατ Πιτ. Είναι δυνατόν τώρα? Μην τρελαθούμε τώρα. Για δευτερόλεπτα. Απ' μετά, χάρη στο λόγο, προχωράμε. Έτσι είναι. Εντάξει, λοιπόν. Βασιλεύσου σε ζωή. Για προσέξτε όμως. Ποτέ χωρίς εξάρτηση από τον Κύριο. Η χάρη που λαμβάνω, η αυθονία χάρης που λαμβάνω και το δώρο της δικαιοσύνης είναι άμεσα συνδεδεμένα με ένα πρόσωπο. Γι' αυτό λέει ο Ιωάννης, όποιος έχει τον Υιό έχει την ζωή. Όποιος δεν έχει τον Υιό του Θεού, τη ζωή δεν έχει. Βασιλεύω σε κοινωνία μαζί του. Βασιλεύω εξαρτημένος με αυτόν. Γι' αυτό, είπε ο Χριστός, καθώς με απέστειλε ο ζών πατήρ και εγώ ζω για τον πατέρα, έτσι και όποιος με τρώγει θα ζήσει και εκείνος για μένα. Προσέξτε αυτό το εδάφιο. Κακώς χρησιμοποιείται το συγκεκριμένο εδάφιο στον Άρτο και τον Ίνο. Δεν συστήνει εκεί τον Άρτο και τον Ίνο. Εντάξει. Θα βρεις άλλο εδάφιο για τον Άρτο και τον Ίνο, το τραπέζι του Ευχαριστιακού, το δίπλα του Κύριου. Εκεί σημαίνει τρώω τον Χριστό κάθε μέρα, πραγματικότητα τέτοια. Ούκα πάρτο μόνο ζήσει άνθρωπος. Αλλά πώς θα ζήσει? Επί παντή ρήματι. Και το δίπλα του Κυρίου είναι το κερασάκι στη γιούρτα. Φυσικά. Το ζενίθ της λατρείας για κάθε εκκλησία. Το ευχαριστιακό τραπέζι. Το συζητάμε. Σώμα και αίμα του Κυρίου, εντάξει. Αλλά αυτό, όποιος με τρώγει και όποιος διψά έρχεται σε μένα και ασπίνει, δεν περιορίζεται. Στην καλύτερη δυνατή περίπτωση κάθε Κυριακή. Εμείς το έχουμε κάθε 15. Σου λέω εγώ ελεύθερος εκκλησίας, παιδικοστής και φυσικά ευθόδοξη εκκλησία. καθολική κάθε Κυριακή. Όχι, δεν περιορίζεται εκεί. Και τη Δευτέρα, και την Τρίτη, και την Τετάρτη, και την Πέμπτη, και την Παρασκευή. Και καθώς τρως τον Κύριο όλη τη βδομάδα, πας μαζί με τα αδέλφια σου. Πού πας? Στο πιο απλό και στο πιο πλούσιο τραπέζι ταυτόχρονα. Το πιο απλό έχει μόνο άρτο και έχει μόνο ίνο. Και την ίδια ώρα το πιο απλό, το πιο απέριτο, το πιο λιτό είναι το πιο ευλογημένο, είναι το πιο πλούσιο.
Δόξα στον Θεό. Δια του ενός Ιησού Χριστού. 18. Άρα ως δι' ενός παραπτώματος εις πάντας ανθρώπους κατάκριμα και δι' ενός δικαιώματος εις πάντας ανθρώπους, για προσέξτε, εις δικαίωση ζωής. Τι θα πει αυτό? Ο θάνατος, ο εξυλαστήριος, ο αντικαταστατικός του Χριστού με όλα τα συναφή, εν δυνάμει προσφέρει τη σωτηρία σε όλους. Το θέμα όμως είναι ότι ο καθένας από εμάς τους ανθρώπους έχει μια προαίρεση. Δεν μιλάμε για παγκόσμια αποκαταλλαγή. Πάνω σε αυτό το εδάφιο στηρίχτηκε μια θεολογία της παγκόσμιας αποκαταλλαγής. Η αποκαταλλαγή των πάντων με μια λογική σκέψη συναισθηματική. Ο Θεός είναι αγάπη και στο τέλος, αφού είναι αγάπη, τι θα κάνει? Συγχωρέσει όλους. Όχι. Αυτό είναι αντιγραφικό, αυτό είναι αντιβιβλικό. Αδελφοί, προσέξτε, όσο είναι αγάπη, ακριβώς το ίδιο είναι και δικαιοσύνη. Εντάξει. Και θυμίσου 2.000 χρόνια ήδη πώς ασκεί τη μακροθυμία του και πώς ασκεί την αγάπη του. Πάρε το ελληνικό έθνος που δυστυχώς σε σχέση με την Ευρώπη είμαστε στην πρώτη θέση όσον αφορά στη βλασφημία, στα θεία. Και αναστέλει την οργή. Και αναστέλει την οργή. Και αναστέλει την οργή. Θυμόσαστε όταν πριν δοθεί ο νόμος δεν θα κατέστρεφε την Αίγυπτο, προτού λέει στον Αβραάμ που συνάπτει τη Διαθήκη, ολοκληρωθεί, συμπληρωθεί η ανομία των Αμορρέων. Άσανε χρόνια, 400 και χρόνια μετά. Όταν όμως το ποτήρι ξεχυλήσει της μακροθυμίας του Θεού, ξεσπάσει η οργή. Και στην Αποκάλυψη όταν ανοίγουν οι φιάλες, εκεί έχουμε την απίστευτη εικόνα, οργισμένο, όχι λεοντάρι, αρνί. Όχι η οργή του λεονταριού, αλλά η οργή του αρνίου. Ένας σαρκωμένος Θεός που 2.000 χρόνια βρίζεται το δρόμο του της Άγιας Μητέρας του, περιμένει. Και ενώ περιμένει ευλογή, και ενώ περιμένει ελεή, και ενώ περιμένει μακροθυμή, και ενώ περιμένει δίνει ευκαιρίες, τη μια πίσω από την άλλη, τη μια πίσω από την άλλη, κάποια στιγμή η οργή θα ξεσπάσει. Και αν δείτε στο 16ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, μιλάει για ένα σεισμό, δεν υπάρχει νησί. Δεν υπάρχει νησί. Έφυγε η Κέρκυρα, έφυγε η Κρήτη, έφυγε η Ρόδος, έφυγε. Τι ρίχτερ θα είναι αυτά, ξέχασέ τα. Έτσι, άστρα πέφτουν κάτω, το σώσε γίνεται, το έλα.
Του έλα να δεις.
Όχι, παγκόσμια, παγκόσμια κλίμακα. Βουνά μετακινήθηκαν. Ο Όλυμπος έχει φύγει, έχει πάει, ξέρω εγώ που έχει πάει. Λοιπόν, εις δικαίωση ζωής, 19, όπως ακριβώς γάρ, διότι όπως ακριβώς δια της παρακοής του ενός ανθρώπου, για προσέξτε, αμαρτωλοί καθεστάθησαν οι πολλοί, προσέξτε, ούτως και δια της, εδώ τώρα έχουμε, για κοιτάξτε, παρακοή του πρώτου Αδάμ και υπακοή του δεύτερου Αδάμ, που είναι ο Χριστός. Και όταν υπάρχει γνήσια αναγέννηση, προσέξτε, σε αυτό το επίπεδο της υπακοής, να το πούμε αλλιώς, όταν γεννιόμαστε στο επίπεδο της παρακοής, πώς γεννιόμαστε, θυμηθείτε, πώς γεννιόμαστε στο επίπεδο της παρακοής? Εκφύσεως τέκνα οργής και μεγαλώνοντας το επίπεδο της παρακοής, τέκνα απήθειας, ανυπακοής. Όταν η αναγέννηση είναι γνήσια, στο επίπεδο της υπακοής, τέκνα υπακοής. Γι' αυτό, αν θυμηθείτε, στο πρώτο κεφάλαιο, το Ευαγγέλιο, ποιος θυμάται τη φράση? Σε τι ήταν το Ευαγγέλιο σε σχέση με την υπακοή? Το Ευαγγέλιο του Χριστού, σε τι ήταν? Το ξεχάσατε. Γι' αυτό, όταν τελειώσει το μάθημα πρώτο Θεός, αυτό η σειρά, πάρτε όλο το μάθημα σε MP3. Και μέχρι να σας πάρει ο ύπνος, ακούστε 20 λεπτά. Και οι σημειώσεις που παίρνετε, θα σας τις δίνω έτσι για να τις έχετε. Αφού τελειώσεις την ώρα σου με το Θεό, 5 λεπτάκια. Διάβασε μισή σελίδα. Βάλε με ένα μολυβάκι που σταμάτησες. Την επόμενη φορά. Ξανά και ξανά και ξανά και ξανά.
τέκνα υπακοής. Πώς ήταν το Ευαγγέλιο πρώτο κεφάλαιο και στο τελευταίο κεφάλαιο, έτσι θα κλείσει ο Παύλος. Ακούστε τη φράση, θυμηθείτε τη. Εις υπακοήν πίστεως. Και πάμε να δούμε κάτι. Πάμε να δούμε κάτι στην Β' Πέτρου πρώτο κεφάλαιο. Β' Πέτρου πρώτο κεφάλαιο, όπου θα δούμε όλο τον Τριαδικό Θεό εδώ. Β' Πέτρου, για να δω, είναι Β'. Συγγνώμη, πρώτη Πέτρου, πρώτο κεφάλαιο. Για προσέξτε το 2. Στο 1 στέλνει τους παρεπιδήμους διασπαρμένους κτλ. Για κοιτάξτε το 2, 1 Πέτρου 2, διαβάζω από βάμβα. Εκλεκτούς, οι παραλήπτες τι είναι, τι χαρακτηριστικά έχουν. Κατά πρόγνωση Θεού Πατρός, για προσέξτε, όλος ο Τριαδικός Θεός είναι εδώ, να ο Πατέρας. Δια του αγιασμού του Πνεύματος, να το Άγιο Πνεύμα. Για προσέξτε. Εις υπακοήν κεραντισμό, να ο Κύριος, του αίματος του Ιησού Χριστού. Πληθυνθεί η χάρις και η ειρήνη σε εσάς. Εντάξει. Για προσέξτε τώρα κάτι. Τώρα αυτό, αν θέλετε, το γράφετε, γιατί δεν είναι στις σημειώσεις. Για προσέξτε. Λοιπόν. Ο πρώτος Αδάμ και ο δεύτερος Αδάμ, που είναι ο Χριστός. Για προσέξτε. Ο πρώτος Αδάμ, όταν τον έφτιαξε ο Θεός, είχε αμαρτία. Όχι. Προσέξτε όμως τι αμαρτία δεν είχε. Δεν είχε αμαρτία από πλευράς. Μάλλον δεν είχε αμαρτία από πλευράς αρνητικής δικαίωσης. Δηλαδή, πλάστηκε από το Θεό, προσέξτε, χωρίς πλασμένος από το Θεό να έχει διαπράξει αμαρτία. Τι του έλειπε? Του έλειπε αυτό. Η δικαιοσύνη από θετικής πλευράς. Δηλαδή, καθώς θα περνούσαν οι εβδομάδες, οι μέρες, οι μήνες, τα χρόνια και θα ήταν υπάκουος στο δημιουργό του, θα έτρωγε λίγο από το δέντρο της ζωής και θα έμοιαζε το πρωτότυπο του. Σε αυτό απέτυχε. Εντάξει. Ξανά πάλι. Όταν φτιάχνει ο Θεός τον Αδάμ, τον προπάτορά μας, τον πρώτο Αδάμ, τον φτιάχνει χωρίς αμαρτία. Πάνω σε ποια βάση χωρίς αμαρτία, μείον δέλτα, δικαιοσύνη από αρνητικής πλευράς, δεν έχει διαπράξει ακόμα παράπτωμα. Μέχρι που του δίνει την εντολή και λίγο μετά. Τι έλειπε από τον Γενάρχη? Η δικαιοσύνη από θετικής πλευράς που θα τη μάθαινε στην πορεία. Ερχόμαστε στον Χριστό τώρα. Όταν τον συλλαμβάνει η ευλογημένη Παρθένος Μαριά, τι έχει και ο Χριστός μας? Ακριβώς το ίδιο. Γεννιέται, μεγαλώνει, δεν έχει διαπράξει αμαρτία. Τι ήτανε υποχρεωμένος και ο δεύτερος Αδάμ να μάθει? Και αυτό το ίδιο. Η διαφορά ποια είναι? Στη διαδικασία της δικαιοσύνης από θετικής πλευράς, ο πρώτος Αδάμ δεν ανταποκρίνεται και γίνεται δούλος του διαβόλου. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο Χριστός μας ζει με αυτό, έρχεται με αυτό και αποκτά αυτό. Πώς ξέρουμε επί τη βάση του Λόγου του Θεού ότι αποκτά αυτό και πώς απέκτησε αυτό? Ακριβώς. Και τιον Υιός, Εβραίους επιστολή 5ο κεφάλαιο, έμαθε την υπακοή. Από πού? Αφόσον έπαθε. Γι' αυτό έγινε, λέει, υπήκοος, Φιλιππίσιος επιστολή, έγινε υπήκοος μέχρι θανάτου δε σταυρού. Και προσέξτε, όταν ο Σατανάς πειράζει και τους δύο γενάρχες με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Μόνο τόπος είναι διαφορετικός. Τον ένα τον πειράζει, τον πρώτο Αδάμ, σε ένα τέλειο περιβάλλον. Παρένθεση. Φαντάζεστε πώς θα ήταν η Εδέμα, αδελφοί? Δεν έχει πει αμαρτία ακόμα. Η πλάση είναι όπως την έφτιαξε ο Θεός. Δεν μπορούμε να το φανταστούμε. Δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς θα φαίνονταν τα αστέρια. Όλα τα κεντήματα, έτσι. Τώρα πού να δεις, ειδικά στην Αθήνα. Ρε παιδιά, υπάρχουν άστρα, λες μου. Με τον νεφος, εντάξει. Πώς θα ήταν η θάλασσα, πώς θα ήταν. Τα ζώα πώς θα ήταν. Τον πειράζει ο εχθρός της ψυχής σε ένα τέλειο περιβάλλον και αποτυγχάνει να μπει στο συνδέλτα. Και χρησιμοποιεί τα ίδια όπλα, θα τα θυμίσουμε σε λίγο, στο Χριστό, όχι σε ειδηλιακό περιβάλλον τώρα, αλλά μεταπτωτικά στην έρημο. Με τα τρία όπλα του κόσμου. Επιθυμία σάρκας, επιθυμία οφθαλμών και αλαζονία του βίου. Στον πρώτο Αδάμ τι λέει? Στο όσον αφορά, μάλλον στη γυναίκα και ο άλλος ο χαλβάς που υπάκουσε στην κυρά του. Εντάξει, λοιπόν. Τι λέει στην κυρά και αυτή συμπαρασύρει τον γενάρχη τον πρώτο? Όσον αφορά την επιθυμία της σάρκας. Και είδε η γυναίκα ότι το δέντρο ή το καλό εις βρούσι. Φάει επιθυμία σάρκας. Και στο οφθαλμούς αρεστών εις τους οφθαλμούς. Και αλαζονία του βίου θα είσαι στο στέι. Επιθυμητό το δέντρο ως δίδων γνώση. Στο δεύτερο Αδάμ τι κάνει? Όσον αφορά την επιθυμία των οφθαλμών, του δείχνει εν μια στιγμή χρόνου όλα τα βασίλεια. Θα σου τα δώσω αν πέσεις να με προσκυνήσεις. Στο παιδό. Θα γίνει αυτό στον Ιησού Χριστό? Θα γίνει. Αλλά θα γίνει με τον τρόπο του πατέρα και όχι με τον τρόπο του σατανά. Ο σατανάς ήθελε, χωρίς σταυρό, αμαρτάνοντας, να του δώσει όλα τα βασίλεια. Ο πατέρας τον ήθελε αναμάρτητο, μέσα από το σταυρό, τουλάχιστον στις μέρες μας, 2000 χρόνια μετά, και δεν ξέρουμε πόσο, μέχρι σώτου. Οι βασιλείες αυτού του κόσμου γίνουν βασιλείες του Θεού ημών και του Χριστού του. Όσον αφορά τη σάρκα, κάνε τις πέτρες ψωμιά. Και όσον αφορά την αλαζονία του βίου, τον ανεβάζει ψηλά, ρίξε τον εαυτό σου κάτω, γιατί είναι γραμμένο για σένα ότι θα αποστείλει τους αγγέλους αυτού για σένα. Να μην προσκόπεις πως λύθω τον πόδο σου. Και με τι όπλο πολέμησε που δεν το χρησιμοποίησε ο πρώτος Αδάμ, τι όπλο χρησιμοποίησε και πολέμησε ο δεύτερος Αδάμ? Το όπλο που έχω εγώ και εσύ. Είναι γεγραμμένο. Μην πιάνεις κουβέντα με τον εχθρό. Αλλά για να μπορείς να πεις είναι γεγραμμένο, πρέπει ο λόγος, λέει, του Χριστού να κατοικεί εν ημίν πλουσίως, ώστε να μπορεί το Άγιο Πνεύμα σε δευτερόλεπτα να τον ανακαλεί μέσα μου και να μπορεί το στόμα μου να τον μιλήσει.
Χριστός,
ναι.
Ο Χριστός με την ανθρώπινη φύση είχε το προβατόριο παμάρτημα?
Όχι βέβαια, αφού γεννήθηκε και Πνεύματος Αγίου. Δεν είναι σημασία, μα γι' αυτό έγινε η επισκίαση. Πνεύμα Άγιον επελεύσετε επισέ και δύναμη υψίστου σε επισκίαση. Την ώρα εκείνη εξαλείφεται το πρόβλημα αυτό. Η μητέρα του Κυρίου ήταν αμαρτωλή. Δεν συγκρίνεται με κανένα από εμάς, εντάξει. Ήταν το πιο πιστό αντίγραφο του. Αλλά σε σχέση με έναν απόλυτα Άγιο Θεό, ήταν και αυτή η αμαρτωλή. Ο ενσαρκή ιός της πεθαίνει και για αυτήν. Εντάξει, και αυτή είχε λήψεις. Πάει να παρέμβει στη διακονία του. Τι είναι μεταξύ μου και σου γίνε. Ξανά με τα αδέλφια του, ό,τι και αν ήταν αυτά, του κόβει τη διακονία η μητέρα σου, έξω και τα αδέλφια σου. Δεν εννόησε, καθώς μεγάλωνε ο Ιησούς, όταν 12 χρονών της είπε, γιατί με ζητάτε, δεν ξέρετε ότι πρέπει να είμαστε του πατρός μου? Δεν εννόησε, ούτε εκείνη ούτε ο Ιωσήφ. Αλλά εφύλατε τα ρήματα τα αυτά. Αλλά καθώς την καλύπτει το Άγιο Πνεύμα της και σκεπάζει, δεν υπάρχει περίπτωση ο Χριστός να έρθει. Δεν υπάρχει άντρας για να κληρονομήσει την αμαρτωλή φύση. Και το πρόβλημα της Μαριάμ εξαλείφεται από αυτή την απίστευτη επισκίαση του Αγίου Πνεύματος. Πνεύμα Άγιο επελεύσετε επισέ και δύναμις υψίστου επισκιάσιση. Δια τούτο το γενόμενον εξού, τι λέει η Εφη μετά? Άγιο. Θέλει ονομαστεί Υιός Θεού, Υιός υψίστου. Για προσέξτε. Δια της υπακοής λοιπόν του ενός, δίκαιοι κατασταθήσονται οι πολλοί. Και εδώ τελειώνουμε όπως ξεκινήσαμε. Η ανυπακοή, το παράπτωμα του πρώτου γενάρχη του Αδάμ, του προπατορά μας, έφερε στο ανθρώπινο γένος, προσέξτε, καταλογισμένη ενοχή. Το δικαίωμα τώρα, η υπακοή του δεύτερου Αδάμ, φέρνει άμεσα σε αυτόν που με μετάνια και πίστη τον επικαλείται, προσέξτε, καταλογισμένη δικαιοσύνη. Καταλογισμένη δικαιοσύνη. Δικαιοθέντες είναι εκ πίστος, έχουμε ειρήνη προς το Θεό. Και ενδυνάμει σε όλο το ανθρώπινο γένος. Είναι η τραγωδία
του ανθρώπου τελικά να πει όχι σε μια τέτοια αγάπη. Αλλά ευθύνη έχουμε εμείς να πάμε να μιλήσουμε για αυτή την αγάπη. Γιατί αν ζήσουμε στο 10ο κεφάλαιο, έχει μια σειρά από κέρια ρητορικά ερωτήματα που ξεκινούν: όποιος επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου θα σωθεί. Και πώς θα γίνει τώρα αυτό? Θα περάσει ένα ουράνιο άρμα? Αλλά αυτά τα πούμε του χρόνου όταν ζήσουμε.
Γιώργο, μπορείτε να μας το ξαναεξηγήσετε το 19 εδάφιο?
Τι πράγμα?
Το 19 εδάφιο να το ξαναεξηγήσετε.
Ναι, έχουμε καταλογισμένη ενοχή σε όλο το ανθρώπινο γένος από την αμαρτία του Αδάμ και καταλογισμένη δικαιοσύνη με την υπακοή του Κυρίου.
Γιατί λέει εδώ πέρα, όπως λέει, ότι διατείνε παράδοση, σούμε, όλοι γίνανε αναπολή,
ναι.
Της υπακοής του ενός, καθιστάθηκαν όλοι δίκαιοι.
Καθιστάθηκαν, είπα, το εξήγησα λίγο πριν.
Πάλι, ναι. Θέλω να το καταλάβω καλύτερα.
Καθίστανται όλοι δίκαιοι άμεσα αυτοί που θα κάνουν την προσευχή του Τελώνη και εν δυνάμει όλο το ανθρώπινο γένος. Δηλαδή, ο Θεός ήτο εν το Χριστό διαλάσσον ποιους τους εκλεκτούς μόνο? Τον κόσμο προς τον εαυτό του. Αν ο κόσμος με την προαίρεσή του αρνηθεί μέρος του κόσμου, δεν φταίει ο Θεός αυτό. Με αυτή την έννοια. Εντάξει. Λοιπόν, 21, για να κλείσουμε το 5ο. Ίνα, για κοιτάξτε πάλι, ως περόπως ακριβώς ευασίλευσε η αμαρτία. Και εδώ έχουμε το άλλο, αμαρτία χάρης. Εντάξει. Παράπτωμα δικαίωμα, χάρη κατάκριμα. Εντάξει. Αμαρτία, χάρις, εδώ πέρα η αμαρτία είναι το θανάτο, ούτως και η χάρις βασιλεύση διά δικαιοσύνης η ζωήν αιώνιον διά. Και εδώ έχει τους τρεις τίτλους που Κολοσσάης 2:6 προσέξτε αποτελούν το θεμέλιο. Καθώς λοιπόν παραλάβατε, Κολοσσάης 2:6, τι είχαν παραλάβει? Τον Χριστόν, προφήτης ιερέας βασιλιάς. Όλοι λέμε αμήν, κανένα πρόβλημα σε αυτό. Όλοι θέλουμε τον Χριστό. Χριστός δεν είναι το επιθετό του, είναι ο και χρησμένος που χρήσκε με το Άγιο Πνεύμα, έτσι. Όλοι θέλουμε τον Χριστό ως προφήτη. Να μελετάμε τον λόγο, να μας τρέφει, στην εκκλησία να μας τρέφει, σε τέτοιες ώρες να μας τρέφει. Πάρα πολύ ωραία. Όλοι τον θέλουμε ως ιερέα να ζει για να προσεύχεται για μας, τα παιδάκια μας, τα σπιτάκια μας κτλ. Και όλοι τον θέλουμε βασιλιά να προστατεύει εμάς, τα παρκοντά μας, τα παιδιά μας, την υγεία μας. Κανένα πρόβλημα. Ιησούς που συμβαίνει σωτήρ, κανένα πρόβλημα. Αν στοιχειοδός έχεις αφυπνιστεί, δεν είσαι κορόιτον, να πας στην κόλαση. Κανένα πρόβλημα με σωτήρ. Οπ, εκεί που κολλάμε είναι το άλλο. Τον Κύριο. Τον Κύριο που σημαίνει. Όταν το θέλημά του έρχεται σε σύγκρουση με το δικό μου, τι είναι στο θέλημα θα γίνει? Το δικό μου ή του Κυρίου? Το δικό μου ή του Κυρίου? Βλέπεις νιάτα τώρα στην εκκλησία μέσα, μη όμως δείχνετε με τους απίστους, θα πιστέψει. Λέει. Τι λέει, αδερφή, λέει, που θα πιστέψει? Πλάκα κάνεις. Θα καείς, μια ζωή θα καείς, θα καίγεις. Κι αν καν γίνει έλεος. Δεν θα σε φέρει στην εκκλησία, θα σε απομακρύνει από την εκκλησία. Καλύτερα να είσαι εσύ και η τρέλα σου ελεύθερος και να ελπίζεις και να αυτοκαθορίζεσαι και να απολαμβάνεις τα αντικειμενικά πλεονεκτήματα του να είσαι ανύπαντρος, παρά το όνειρο να γίνει φιάλτης. Καίγεσαι, απαιδεύεσαι μια ζωή. Είναι Κύριος. Παραγγέλει, διατάσσει και ο άνθρωπος υπακούει και ανταποκρίνεται. Η χάρις βασιλεύση, όπως βασίλεψε η αμαρτία με τον θάνατο, να βασιλέψει η χάρη δια της δικαιοσύνης η ζωή αιώνιων δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Σταματούμε λοιπόν εδώ. Επειδή πέρασε η ώρα, θα κλείσουμε με μια προσευχή. Κύριε, δίνουμε δόξα σε σένα, γιατί η σωτηρία σου πραγματικά είναι μια τόσο μεγάλη σωτηρία. Πατέρα Θεέ, καθώς έρχονται τα Χριστούγεννα άλλη μια φορά στη ζωή μας, αν μας κρατήσεις τη ζωή, άνοιξε μας το νου. Δώσ' μας φως, ο λόγος σάρξ σε γένετο. Δώσ' μας φως και για τη μεγάλη προσωπικότητα της ενσαρκή Άγιας Μητέρας του Χριστού μας. Σε ευχαριστούμε για το ιδού του άσαρκου λόγου, αλλά και σε ευχαριστούμε και για το δικό της ιδού εδώ κάτω. Σε ευχαριστούμε γιατί από τα Άγια αίματά της προσέλαβε την ανθρώπινη φύση για να μας προσλάβει όλους. Κύριε, άνοιξέ μας το νου, φώτισε το σκοτάδι μας στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.